Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș. În ediția de astăzi vă invit, stimați ascultători, să-l cunoașteți pe cel care a fost numit predicatorul fără mâini și pe soția acestuia. Este vorba despre Sergiu și Ligia Nichescu. Bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit!
Vă prezentăm astăzi, stimați ascultători, în minutele care urmează, o poveste de viață care ne vorbește despre puterea și dragostea lui Dumnezeu, dar și despre nebunia de care dă dovadă omul care nu vrea să asculte de Dumnezeu. Veți înțelege despre ce este vorba pe parcursul acestui interviu. Frate Sergiu, cum s-a conturat copilăria predicatorului fără mâini? În ce familie v-ați născut și unde?
Da, mulțumesc de invitație, în primul rând. M-am născut în Orșova, este un oraș la vreo 200 de kilometri de Timișoara, aproape de Băile Herculane. E un oraș frumos, pot să zic foarte frumos, are un lac acolo, după ce s-a făcut barajul, s-a acumulat un lac foarte mare și munți așa în dreapta, deci arată ca în Elveția, e foarte frumos, orașul chiar foarte frumos. Când eu m-am născut în 1970, avea undeva la 16.000 de locuitori, un oraș mai micuț. Acolo m-am născut, acolo am crescut până la 29 de ani când m-am căsătorit. Într-o familie de ortodoxi, tatăl meu m-a părăsit încă de la 8 zile, mama mi-a rămas singură și apoi bunicii m-au înfiat pentru că au vrut să o scutească pe mama mea atunci, pe timpul acela era o rușine să rămâi singură cu un copil. Și bunicii mei m-au înfiat, dar bunicul meu a murit și el când aveam un an jumate și am rămas a doua oară orfan, pot să spun. Împreună cu fratele meu am rămas singur cu bunica. Și au trecut timpul, am crescut așa cum a putut să ne crească o femeie, o văduvă, să crească doi copii. Și toate au fost bune, frumoase, până într-o zi când cineva a invitat-o pe bunica mea la adunarea din oraș.
O invitație foarte bună, da, este cea mai bună invitație pe care o poate primi
am
un om
asta,
muritor.
Asta poate să vină facă la orice biserică. Credincios din bisericile noastre. Știu că vecina asta noastră, în fiecare dată când se întâlnea cu bunica mea, numai atât îi zicea, când vii la adunare, când vii la adunare. Și bunica mea tot zicea, mă duc odată să scap de gura ei, mă duc, zice.
Și de ce, ca urmare a acestei invitații, lucrurile au luat-o pe o turnură mai tragică?
Da, bunica mea a început să meargă la adunare, ne-a luat și pe mine și pe fratele meu și ne-a plăcut așa de tare, deși nu aveam decât 8 ani, 9 ani. Am învățat să cântăm în adunare, să ne rugăm. Am fost primii copii din biserica de acolo și a fost totul foarte minunat până în ziua când, într-adevăr, bunica mea s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus și în apa botezului. Și atunci au început luptele și furtunile și uraganele, că toți suntem în era asta cu uragane. Toți cei din neamul nostru au venit să o convincă pe bătrână să nu facă pasul ăsta, că spuneau ei, ne faci neamul de râs și știți toată poezia asta care auzeam întotdeauna. Și atunci bunica mea, la insistențele lor, știu că au chemat și preotul din cartierul nostru ca să o convingă că nu-i bine să se lase de credința strămoșească și așa.
Și au reușit?
Și au reușit, da. Au reușit și au convins-o. Și ba mai mult ca asta, ea a început să ne oprească și pe noi, pe mine și pe fratele meu, noi care fugeam la adunare fără să știe ea. Fugeam în fiecare duminică fără să știe ea.
Ce vârste aveați atunci și cine era mai mare?
Fratele meu mai mare cu un an jumate ca mine. Eu aveam 9 ani jumate, aproape 10. Și el avea 11. Și în fiecare duminică, țin minte că ne duceam la dulapă cu haine și furam de acolo, fără să știe bunica. Furam hainele cele mai frumoase care le aveam noi. Ne îmbrăcam și fugeam la adunare.
Ce vă atrăgea la biserică, copii fiind?
Nu știu, da, a pus Dumnezeu așa focul lui noi încă de atunci. A fost extraordinar și parcă doream, abia așteptam să vină duminica să ajungem la biserică, abia așteptam să fugim. Și ea și-a dat seama că că noi facem asta și până la urmă ne-a oprit. Țin minte că într-o duminică ne-a pândit să vadă ce facem, după ce ne-am îmbrăcat și am dat să fugim pe ușa să ieșim, ne-a prins pe amândoi. Și în ziua aceea eu am fugit, am reușit să mă smul din mâinile ei, dar fratele meu n-a reușit și l-a bătut. În ziua aceea i-a spart și nasul și gura. Și-a zis, nu mai aveți ce căuta la adunare, n-are rost, nu vă mai duceți, eu vă spun să nu vă duceți, așa.
Atât de mult au reușit să o convingă, exact, să nu mai meargă, exact, la biserică, exact, să nu aibă de-a face cu, exact, Dumnezeu, încât v-a sustras și pe voi,
da, pentru că de la această credință. Ce zic oamenii, știți că, ce zic alții, foarte, trăind acolo, cunoscându-ne toți, într-o comunitate așa, ce zic alții, și atunci au reușit să, ideea a fost că veneau frații la noi și veneau în fiecare zi și ne spuneau, nu vă lăsați de Dumnezeu, nu așteptați ca Dumnezeu să vorbească altfel, nu aplicați urechea la șoapta oamenilor. Și n-au trecut decât exact trei luni de când bunica mea a încetat să mai meargă la adunare, de când s-a lăsat de juruința făcută Domnului. Și pe data de 13 august 1980 am avut accident. M-am electrocutat pe un stâlp de curent prin care trec peste 22.000 de volt. Mă jucam cu copiii de vârsta mea, m-am urcat sus și acolo m-am prins cu o mână de împământare, de bara aceea care face legătura cu pământul, pentru că am căzut de la 4 metri, m-am alunecat și am căzut, și în cădere m-am prins cu o mână de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent, și atunci curentul a intrat printr-o mână și a ieșit prin cealaltă. Și a ars, a carbonizat până la os, și mâna pe unde a intrat și mâna pe unde a ieșit.
Ce ați simțit în acele momente? O durere cumplită? Nu-mi pot imagina, de aceea vă întreb.
Da, am intrat direct în comă, deci n-am mai simțit absolut nimic. M-au aruncat, pur și simplu mi-au spus prietenii care erau acolo, copiii care se jucau cu mine, că doar au văzut în timp ce eu eram prins cu mâna stângă de împământare și cu dreapta de firul de curent, stăteam pur și simplu răstignit așa, ei au văzut flacără de foc ieșită și dintr-o mână și din cealaltă, pur și simplu o ars până la os. Și atunci am aruncat direct în cap, de la 4 metri înălțime, și toată lumea a crezut că a murit. O stat acolo în jurul meu, a venit maică-mea, bunică-mea, și toată lumea a crezut că a murit. Și în timp ce ei plângeau acolo peste mine, bunica mea s-a plecat așa peste mine și o simțit suflu, o simțit aer așa din... Și atunci repede o strigat, luați-l că nu a murit. Și m-a luat cineva, m-a dus în grădina unui vecin și m-a îngropat în nisip pe lângă gât, că așa știau ei, că dacă pui pământ sau nisip peste un om electrocutat, curentul se scurge în pământ. Și atunci, după ce m-au îngropat în nisip, m-au luat, a venit salvarea, m-au dus la spital, dar interesant că eu aveam o bluză de training pe mine și pur și simplu nimeni n-a văzut că bluza era arsă, nu știu cum. Deci ei spuneau că bluza nu era arsă, dar nu pot să-mi imaginez cum, că mâinile erau carbonizate până la os. Și spuneau prietenii mei care, după ce m-au scos din nisip, pur și simplu degetele, două, trei degete, mi-au rămas acolo în nisip. Așa de ars erau mâinile și carbonizate. Și m-au dus la spital la Orșova, de acolo i-au zis că îi depășește cazul ăsta și m-au trimis la Timișoara. Și aici directorul spitalului de copii, eram pe timpul Ceaușescu, s-a uitat și la mine și la părinții mei, a discutat cu toți de acolo și a zis că n-are rost să trăiesc. A luat-o pe maica mea, pe bunica mea în birou și a încercat să o convingă, să spună că toată viața o să fiu dependent de cineva, o să rămân fără mâini, ce viață e asta, nu o să pot să muncesc. Asta a fost primul argument, că nu o să poată să muncească și o să fie o povară pentru societate, pentru stat. Statul va trebui să-l îngrijească și să...
Și așa. Nu le-au dat niciun strop de speranță în ceea ce vă privește?
Absolut deloc, pentru că ei n-aveau ce face. Eu eram internat. Pe timpul ăla, vă dați seama că nu era ca acum să-ți ier drepturile. Deci el a zis, puneți-l într-un pas și lăsați-l să moară, și asta a fost tot. Nimeni nu a mai comentat.
Dar Dumnezeu a zis altceva. Slavă, exact, Lui că astăzi, exact, sunteți prezenți în studioul Radio Vocea Evangheliei. Ne povestiți despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră și ne simțim binecuvântați. Și noi... alături,
da,
de dumneavoastră. Ce a continuat apoi?
A fost foarte interesant că ei, după calculele omenești, spuneau oricum în 24 de ore va muri. Ideea a fost că a trecut 24, a trecut 48, au trecut 3 zile și nu s-a întâmplat nimic. Țin minte și acum, am sunetul ăsta în minte, eram la salonul 6 și știu că în fiecare dimineață venea directorul spitalului de pe hol și striga la asistente. O muri băiatul de la 6.
Îl auziați dumneavoastră cum punea această întrebare?
Absolut, el striga de pe hol. O muri băiatul de la 6. Și asistentele ziceau, nu a murit domn doctor. Și el zicea, las că moară la noapte. Deci erau ferm convinși că nu are rost să trăiesc așa și cu oricum.
Și ce era în inima dumneavoastră? Un copil de 11 ani?
Da, nici 11 ani, 10 ani jumate. Când în februarie 80 am făcut 10 ani și în august am primit, a fost de fapt accidentul.
Erați un copil care îl iubise pe Dumnezeu, se furișa pentru a merge în casa lui.
Da.
Și acum vă aflați pe un pat de suferință și doctorii parcă așteptau să muriți.
Da.
Ce era în inima dumneavoastră?
Deci vă spun că nu mă gândeam atunci în momentele acelea decât la un singur lucru, vroiam să scap de durere. Deci erau niște dureri pe care nu poți și n-am cum să le spun nici în 100 de vieți. Deci țin minte că veneau cu bisturiu, au venit cu bisturiu și în fața mea tăia așa în carne până la o să vadă dacă am nerv, până unde am nerv. Și-o tăiat de la palmă, o tăiat în sus, o tăiat, a trecut de cot și eu nu simțeam absolut nimic. Și când a trecut de cot, am simțit așa ca și cum mă pișcă ceva. Și-o zis doctorul, da, de aici are nerv. Era mâna un pic mai sus de cot, până acolo era carbonizată. Asta a fost miercuri seara. Și ei m-au lăsat să mor și a fost joi, vineri, sâmbătă, duminică, până luni dimineața. Mâinile au dat în cangrenă și au urcat în sus și mi-a ajuns până la umăr. Numai că luni dimineața Dumnezeu a făcut o minune și a trimis acolo în spital un om. Un om care spunea el, de 5 zile nu pot să dorm și n-am pace și n-am liniște și nu știu ce am. Exact cuvintele astea au fost cuvintele lui. Nu știu ce am, Dumnezeu m-a trimis aici.
De 5 zile erați dumneavoastră internat în spital?
Exact. Și exact cuvintele acestea au fost cuvintele lui. De 5 zile n-am liniște și n-am pace și nu știu ce am, a trebuit să vin aici. Și noi am aflat apoi că omul ăsta care a venit acolo în spital era fostul director al spitalului care a ieșit la pensie cu 3 luni în urmă. Și era un om foarte respectat și foarte apreciat acolo. Și după ce a venit și a văzut situația mea și a vorbit cu părinții mei și ei s-au plâns de fapt că uite, director actual a dat ordin să nu-l opereze și așa. Atunci el a luat o hotărâre peste cuvântul tuturor și a zis eu am să-l operez. Și știu, eu nu știu de fapt, dar mi-a povestit părinții mei că a făcut un fel de careu cu toate asistentele, toți doctorii. Și a fost întrebarea asta, cine mă ajută să-l operez? Și acolo era directorul actual de față. Și nimeni n-a avut curaj să facă un pas în față. Doar un singur student de la medicină, din anul 5, a ieșit în față și a zis, eu am să vă ajut. Și atunci profesorul pensionar a zis, dar știi ce riști? Tu treci peste cuvântul conducerii. Țineți cont că era pe timpul lui Ceaușescu, atunci era total altfel. O zis profesorul bătrân, dacă vei primi un referat din partea conducerii, poți să fii dat afară din școală. Tu ești în anul 5 la facultate. Și băiatul ăsta a zis, în plin careu acolo. O zis, domnul profesor, tovarășe, cum era pe timpul ăla, mie nu mi-e teamă că vă spun un singur lucru, mama mea e o mamă pocăită. Și eu știu că Dumnezeu ei o ascultă și nu o să mi se întâmple nimic. Și acum vă spun așa ca o finalitate la asta, băiatul ăsta care, studentul ăsta, care și-a pus poate chiar slujba lui în joc să asculte și să facă lucrarea lui Dumnezeu, astăzi este directorul Spitalului de Copii de la Timișoara. Nu a ajuns niciunul din ceilalți, a ajuns el care și-a pus chiar viitorul lui în joc. M-a operat, o operație care trebuia să dureze 3 ore, a durat 8, a fost foarte greu și apoi suferințele au continuat timp de 3 luni. Deci îmi făceau injecții, 16 injecții pe zi. În ultimul timp, pentru că mi s-au spart venele de la picioare, nu mai aveam unde să-mi fac în vene, toate venele mi erau sparte. În ultimul timp îmi făceau injecții în vena de sub limbă. Mi s-a umflat limba în gura, am ajuns să nu mai pot să mănânc, să vorbesc. Nu pot să vorbesc despre asta.
O suferință cumplită.
Exact.
O suferință care vă ținea lipit de pat. Dar chiar dacă trupul vă era lipit de pat, inima vă era la Dumnezeu? V-ați rugat în acea perioadă?
Adevărul că când m-am trezit și m-am văzut așa fără mâini, au început întrebările. Eu am zis și susțin asta, că oamenii care trec prin suferințe sunt forțați de viață să gândească altfel. Eu eram copil la 11 ani, la 12 ani, după ce am rămas fără mâini și eu îmi puneam întrebări de genul de ce, cum a îngăduit Dumnezeu, îmi puneam întrebări filozofice și alți copii de vârsta mea se jucau nisip. Sau... Deci am fost forțat să... și mi-am pus sute mii de întrebări acolo pe patul spitalului. Am stat 3 luni în spital, am fost bucuros că durerile au început să mă lase și am început să mă vindec. La om era mai trebuit să sufăr încă o intervenție chirurgicală, că umărul s-a strâns, a rămas osul gol, a trebuit să taie din nou. A fost foarte... Țin minte că n-aveau nici apă oxigenată pe timpul ăla. Și când mă pansa aici la umăr și după 2 zile când se îmbiba sângele acolo în pansamentul ăla, când trebuia să vin la depansat, deci nici nu mai aveam glas să strig de durere sau așa. Dar am ajuns acasă și acum a început episodul 2. Cei din casa noastră au venit la părinții mei toți și au zis, am greșit, da, ne dăm seama că am greșit, ne-am jucat cu Dumnezeu, du-te la adunare.
Dacă înainte o sfătuiau pe bunica dumneavoastră să nu meargă în biserică, acum o încurajau cu toții, exact, să nu se joace cu Dumnezeu. Exact. Ce a făcut, da, bunica dumneavoastră?
Deși nu mi-a spus niciodată. Eu totdeauna când o prindeam singură sau așa, era cu lacrimi în ochi. Femeia asta toată viața a trăit cu gândul ăsta că din cauza ei s-a întâmplat asta. A început să meargă la adunare, ne-a luat și pe noi copiii, pe mine, pe fratele meu, dar au început atunci momentele mele de ceartă cu Dumnezeu. Și am început să mă cert cu Dumnezeu pentru că vedeam, cum am spus, copii de vârsta mea care mergeau la baie, la strand, era cald afară, se duceau la chioșcă și luau câte o înghețată, deci... Lucruri așa de mici pentru un copil și eu sufeream foarte tare. Și atunci am început să merg la adunare și eu, dar parcă cu gândul să mă cert cu Dumnezeu, să aștept momentul ăla, să-i spun Domnului, Doamne, ai greșit. Degeaba spun oamenii ăștia pocăiți că tu nu greșești, că tu ai greșit. Și nu înțelegeam dragostea lui Dumnezeu, că vedeam vecini de-ai mei umblând din șanț în șanț, din birt în birt, copii plămânzi, desculți. Când el intra pe ușă, nevasta sărea pe geam, era sportul casei. Am zis, cum, Doamne, pe tu la oamenii ăștia? Nu înțelegeam cum Dumnezeu poate să-i binecuvânteze așa. Și m-am certat așa cu Dumnezeu și vă mărturisesc, a fost perioada mea de când am suferit foarte tare de boala asta, nemulțumirea cârtirii.
Este o boală?
Foarte grea.
Este cât boală timp așa ați de dus-o?
Grea, mă iertați, este o boală așa de grea că văd și astăzi în bisericile noastre foarte mulți oameni binecuvântați, îmbuibați, că nu mai știu de bine, și totuși boala asta e zilnic la masă lor.
Parcă paharul nostru este plin de dă peste el, așa, da, cum spunea, da, și psalmistul David.
Dar nu cu ce trebuie.
Și da, da, și noi suntem nemulțumiți. Ce v-a scos? Ce v-a vindecat, mai exact? Și când s-a produs această vindecare?
Am ascultat un om. Pentru că de asta sunt încurajat astăzi să vorbesc, pentru că știu că sunt mulți oameni care s-au săturat de teorii și eu am fost unul din ei. Am auzit predici, sute de predici și toate mi se păreau teorii goale. 5 pași să ajungi fericit.
De-ar fi atât de ușor, da, în 5 pași să fim fericiți.
7 pași să ieși din nu știu ce nemulțumire. Am auzit de toate, am ascultat. Nu, până într-o zi când un om a venit la noi în adunare, un om trecut prin încercări mari, omul ăsta acum a plecat la Domnul. Și m-am uitat la el și a fost primul om de care mi-am dat seama din viața mea, primul om care nu vorbește din teorie. Simțeam că omul ăsta vorbește din inimă. Asta simți, orice a zice oamenii. Și omul s-a zis atât, Dumnezeu nu greșește niciodată. Și Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. A fost ziua când Dumnezeu m-a vindecat instant, pe loc. Cum suntem noi obișnuiți astăzi cu cafea instant, cea instant, totul instant. M-a vindecat Dumnezeu, am ieșit din biserica aceea vindecat. Am simțit că sunt alt om, am văzut lumea cu alți ochi. A fost ziua când i-am spus Domnului, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat și pentru ce mi-ai luat. Și n-am putut să-i zic asta niciodată. Dar atunci a fost ziua când am putut să-i spun cu toată inima. Și din ziua aceea am făcut o juruință înaintea Domnului ca în gura mea să nu mai fie cârtire niciodată. Și pot să spun că astăzi Dumnezeu e martor și spun n-a fost cârtire niciodată.
Cum v-ați simțit după acest moment? Mai liber, mai împlinit sufletește? Ați putut accepta această voie a lui Dumnezeu?
Pur și simplu, mi-am dat seama că sunt un om normal, nu mă vedeam absolut deloc fără mâini. Și iar am spus la unor prieteni de-al mei, măi, dacă mi-ar da Dumnezeu mâine, n-aș ști ce să fac cu ele. Așa de normal și de obișnuit am devenit, încât făceam foarte multe lucruri. M-am dus la școală, am început să scriu cu gura, fără să repet măcar 5 minute. Toate lucrurile au fost foarte așa. Nu mi-a fost niciodată gândul că... Mi-am dat seama că Dumnezeu a îngăduit asta, cu un scop, și am început să-i mulțumesc Domnului. Într-adevăr, am avut o rugăciune care am făcut-o încă de la 10 ani. Și i-am spus Domnului acolo pe patul spitalului, când m-am văzut fără mâini, am zis, Doamne, eu știu că Tu ai îngăduit asta cu un scop. Tu nu m-ai lăsat să trăiesc așa. Nu știu de ce m-ai lăsat. Chiar am zis Domnului, Doamne, nu știu de ce Tu ai vrut să trăiesc așa. Chiar nu știu, nu vedeam nicio... Dar știu că dacă Tu vrei, Tu poți să-mi dai mâinile înapoi. Și am crezut ca un copil. Vă spun că nu m-am rugat nici simboli, nici metafori, n-am făcut nu știu ce. Eu am crezut fizic. În fiecare dimineață mă trezeam cu gândul că poate Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea noaptea asta.
Chiar aveați această credință mare că Dumnezeu vă poate da mâinile.
Exact. M-am gândit, nu vă spun de câte mii de ori m-am gândit, că mă culc seara și dimineața mă trezesc și îmi privesc palmele și degetele. De mii de ori m-am gândit la asta. Și am zis, se poate Dumnezeu care a făcut pământul și cerul la un singur cuvânt. El un singur cuvânt trebuie să zică și destul.
Se bizuiesc pe înțelepciunea lor și mulți se bizuiesc pe puterea lor, dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim pe puterea Domnului. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt. Că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt. Și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Ești căzut și vrei să te ridici, putere nu mai ai și nu mai poți păși, ridică-ți privire în sus, El nu te va lăsa. El așteaptă ca să spui, mă voi ridica. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt. Că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt. Și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Dacă cei din jur mă vor prigoni, știu că mâna Ta mă va sprijini. Doar brațul Tău ce sunt, doar brațul Tău ce sunt, doar brațul Tău ce sunt, mă va ridica. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt. Și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt. Și nu va renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință, mă înalț. Și nu va renunța, că știu că Domnul e de partea mea.
Și mă ridic în numele lui Iisus Hristos. Ați ascultat o piesă muzicală interpretată de Sergiu și Ligia Nichescu, cei care sunt invitații de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Timp de 17 ani, Sergiu Nichescu i-a cerut lui Dumnezeu să-i dea mâinile înapoi. Apoi s-a petrecut un miracol. Despre ce este vorba, vă invit să aflați chiar de la el, Sergiu Nichescu.
I-am spus Domnului acolo pe patul spitalului, când m-am văzut fără mâini, am zis: Doamne, eu știu că Tu ai îngăduit asta cu un scop. Tu nu m-ai lăsat să trăiesc așa. Nu știu de ce m-ai lăsat. Chiar am zis Domnului: Doamne, nu știu de ce Tu ai vrut să trăiesc așa. Dar știu că dacă Tu vrei, Tu poți să-mi dai mâinile înapoi. Și am crezut ca un copil. În fiecare dimineață mă trezeam cu gândul că poate Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea în noaptea asta. De mii de ori m-am gândit la asta. Și am zis: să poate Dumnezeu, care a făcut pământul și cerul la un singur cuvânt. El un singur cuvânt trebuie să zică și destul. Numai că uimirea mea a fost că mă rugam așa în fiecare zi, deși aveam 20 de ani, 22 de ani, 24 de ani. Și am zis: Doamne, dar nu mai sunt copil acum. Și m-am rugat așa, cum spun, în fiecare loc și în fiecare biserică. Nu încetam să mă rog Domnului, nu știa nimeni rugăciunea asta. Nici părinții mei, nici păstorul, nimeni.
Nu v-ați descurajat niciodată cu privire la această rugăciune?
Ba da, au fost momente când m-am descurajat. Pentru că eu vă mărturisesc, acum mă gândeam așa: Dumnezeu o să-mi dea mâinile înapoi. Acum mă gândeam că nu o să mi le dea fizic, deja eram destul de mare și mă gândeam că nu o să-mi crească mâinile așa. Dar mă gândeam că Dumnezeu o să-mi dea mâinile înapoi printr-o femeie, printr-o soție. Mă gândeam la asta. Dar vă mărturisesc că mă gândeam: oare unde exista femeia asta? Oare o fi de pe pământul ăsta? O femeie care să se mărite cu un om fără mâini, pentru că eu știam viața mea de acasă. În fiecare zi. Eu trebuia de dimineață până seara spălat, îmbrăcat, îngrijit, de la cele mai mici lucruri, pieptenat, absolut toate.
Dar această femeie s-a găsit. Dumnezeu a găsit-o pentru dumneavoastră într-un oraș din România, București, dacă nu mă înșel. Vă rog, sora Ligia, să preluați povestea de aici înainte și să ne împărtășiți cum a fost pentru dumneavoastră să-l cunoașteți pe fratele Sergiu și să primiți apoi înștiințarea în inimă de la Dumnezeu că el este alesul pentru dumneavoastră.
Ne-am întâlnit nu în București, într-un sătuc de partea de casă, în județul Caraș-Severin, și acolo, fiind la o adunare de tineret, am auzit despre un grup de tineri care vine de la Orșova și va veni și un băiat fără mâini. Aveam 27 de ani și mă rugam mult ca să fiu binecuvântată în direcția asta, pentru că mi-era teamă de pasul acesta, să nu greșesc, și doream așa de mult să-L ascult pe Dumnezeu în direcția asta. Totodată simțeam și știam în lăuntrul meu că Dumnezeu are ceva pregătit special pentru mine, pentru că înainte de asta Dumnezeu m-a zdrobit și m-a pregătit prin lucrarea cu copii străzii din București. Acolo sunt născută, crescută în București, și Dumnezeu m-a chemat într-un mod tainic la lucrarea cu copii străzii de acolo, și acolo a fost de fapt școala unde Dumnezeu m-a modelat și m-a zdrobit așa cum mai știe să o facă, având în vedere pentru scopul cu care El m-a lăsat să trăiesc pe acest pământ și planul de fapt pe care îl avea cu viața mea de a fi soția lui Sergiu. Și știam că Dumnezeu are în direcția asta ceva frumos pregătit pentru mine, ceva special. Știam în duhul lucrurile acesta, și când am auzit că va veni un grup de tineri de la Orșova și un băiat fără mâini, deja în sufletul meu se trezeau multe sentimente și știam că ceva se va întâmpla. Da, a fost o dragoste la prima vedere, ne-am cunoscut sentimentul de a iubi până în acel moment. Era tot așa de frumos, mai frumos ca acum niciodată nu este. Ne-am întâlnit atunci la sfârșitul acelei întâlniri și mi-aduc aminte că am început să-l încurajez așa cu cuvintele pe care Domnul mi le-a dat atunci în momentul acela. Știu că îi spuneam: Sergio, Dumnezeu are un plan cu tine, Dumnezeu vrea să se proslăvească prin tine, Dumnezeu are un scop cu viața ta, Dumnezeu vrea să fie o încurajare pentru mulți. Și așa deja prin ochii credinței îl vedeam o unealtă puternică în mâna lui Dumnezeu, cum Dumnezeu își laudă numele și îl înalță prin viața lui. Așa, o credință în momentul acela am avut în direcția aceasta.
Ceea ce a și devenit.
Exact.
Dar alături de dumneavoastră, v-ați gândit pentru un moment, chiar de la început, că Dumnezeu vă cere să vă alăturați lui?
E clar că de când l-am văzut, m-am îndrăgostit de el, el de mine, a fost o dragoste la prima vedere. Mă vedeam foarte, foarte neputincioasă în această privință, din punct de vedere spiritual și fizic. Nu credeam că Dumnezeu mă cheamă la o astfel de lucrare, pentru că realizam în același timp și responsabilitatea și ce implică această lucrare și ce implică această chemare. Și oarecum doream să fug de lucrul acesta, pentru că nu mă vedeam în stare să fac aceasta. Dar am știut apoi și rugându-ne și căutând fața lui Dumnezeu că este scopul lui Dumnezeu cu viața mea și Dumnezeu mi-a vorbit personal într-un mod aparte, am înțeles exact că este planul lui pentru mine.
Aș vrea să completez ceva, dacă se poate.
Vă rog.
Atunci, la sfârșitul acelei întâlniri de tineret, ea a venit la mine și m-a încurajat. Și atunci eu m-am uitat la ea și ea mi-a zis că, uite, Dumnezeu are un plan cu tine, vrea să te folosească, vrea să fie o încurajare pentru alții. Și eu m-am uitat la ea și am zis, eu știu că asta vrea Dumnezeu cu mine, dar eu nu pot să fac singur lucrarea asta. Eu am nevoie de un ajutor potrivit. Și atunci am abordat-o direct, a fost prima întâlnire și am spus, n-ai vrea tu să fii soția mea și să facem împreună lucrarea asta?
La prima întâlnire i-a adresat această întrebare?
Da, bineînțeles, n-am stat pe gânduri.
Da, așa a fost.
Ce răspuns ați primit?
Da, a fost atât de minunat când am auzit asta. Vă dați seama că am rămas fără cuvinte, nu știam ce să răspund, dar știu că i-am spus, nu voi face un pas fără Domnul și vreau să punem înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru asta, sunt gata să-L ascult pe Dumnezeu, oricare ar fi decizia. Și noaptea aceea știu că am avut o discuție cu prietenele mele care eram acolo și ele erau așa de pline de dorința de a-L asculta pe Dumnezeu în direcția asta. Erau gata să-L urmeze pe Dumnezeu și chiar îmi spuneau, Ligia, eu dacă aș fi în locul tău, eu... Și eu mă vedeam așa de neînstare și ca ultimul om de pe fața pământului prin care Dumnezeu ar putea să facă ceva. Dar așa lucrează El, la lege lucruri slabe și neînsemnate și... poate fără de valoare în fața oamenilor, care el să își poată lua toată slava și gloria. Și atunci știu că m-am retras și cu fața la pământ, prosternut așa în totalitate în fața Dumnezeu, efectiv. Stăteam în prezența lui Dumnezeu și spuneam Domnului, Doamne Iisuse, eu nu știu ce Tu vrei cu viața mea, dar vreau să-Ți împlinești tot planul pe care L-ai cu mine și vreau să accept aceasta și vreau din inimă să-mi vorbești și să încep să cobor și să-mi arăți. Și Domnul a început să o facă într-un mod deosebit de frumos, că El știe să coboare sinceritatea noastră și să ne vorbească așa cum numai... El știe să facă.
Va vorbi Dumnezeu atât de personal și de clar și de minunat, încât nu i-ați putut rezista decât
absolut.
Să aprobați această voie divină a Lui,
absolut.
Deși o voie care părea grea.
Da, pentru că cu chestia fizici, într-adevăr, n-ai cum să nu spui că e imposibil. Dar când începi să-ți deschizi ochii spirituali, ochii credinței, când începi să umbli pe ape cu Dumnezeu, când începi să acționezi pe baza cuvântului Dumnezeu practic, atunci totul devine atât de frumos și de ușor.
Voia lui Dumnezeu, împlinirea voii lui Dumnezeu ne aduce întotdeauna binecuvântare.
Absolut.
Ați simțit același lucru?
Exact. În perioada asta de 6 luni de zile, când am luat zile de post și rugăciune împreună cu soțul, Dumnezeu mi-a vorbit atât de personal și a fost practic o abandonare pe brațul lui Dumnezeu din acel moment când nu mai m-am gândit și nu mai m-am uitat la mine, la fizicul meu, la neputința mea, la slăbiciunea mea și am început să-mi arunc privirea spre El, de unde vine tot ajutorul. Și astăzi tot același lucru fac, de aceea cu atâta ușurătate sunt toate lucrurile și decurg toate lucrurile în viața noastră pentru că El este tot pentru mine. El este absolut totul lui tot în viața mea, El e puterea mea, e tăria mea și sunt dependentă de El și de ajutorul Lui.
Aș vrea să fac o paranteză, dacă îmi permiteți. Când eram prieteni, soția mea a zis, uite, o să le spun la mei despre tine. Ama eu m-am gândit că nu există femeia aceea care să dorească să se mărite cu un om fără mâini. Dar am zis, și dacă există ea, sigur nu o să existe părinții aceia, pentru că aici era marea luptă a mea. Și dacă găsesc vreodată vreo fată care într-adevăr vrea să se mărite cu un om fără mâini, oare m-am gândit, oare există părinții aceia, părinții acelei fete care se zică, da, draga mea, te susținem, să te măriți cu un om fără mâini. Eu am crezut că oamenii ăștia nu sunt de pe pământ.
Cam multe piedici le-a dat Dumnezeu la o parte?
Da, și când Ligia a zis, uite, o să pun un semn ca părinții mei să fie de acord. Când ea a zis asta, vă mărturisesc că m-am gândit, mă, dacă ar fi pus semn să stea luna pe cer, ar fi stat. Dar să pui un semn ca părinții unei fete să zică, da, suntem de acord să te măriți cu un om fără mâini, eu am crezut că asta nu se va împlini în veci. Niciodată. Numai că ea a zis, să știi că Dumnezeu ceea ce începe, duce la bun sfârșit. Și într-o seară m-a sunat de la București și mi-a zis, uite, i-am zis la mama despre tine, i-am spus că nu ai mâini, i-am spus de unde ești, i-am spus cum te cheam, i-am spus că te iubesc și o să mă căsătoresc cu tine. Și când maică s-a aflat asta, o zis cu glas tare, lăudat să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea vrednică, să faci lucrarea asta. De aceea am spus și o spun și acum pe calea aceasta. Dacă mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soție, trebuie să zic, mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soacră. Nu știu bărbații cum stau cu soacra, așa, dacă e acră sau nu prea. Dar o iubesc pe femeia asta din toată inima. Pentru că mi-am dat seama mai mult ca oricând. Foarte puțin, foarte, foarte puțin sunt astfel de oameni.
O, Doamne, ce mare ești și sfânt, spun stelele, natura și vuietul de vânt. Și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ și-al păsărilor cântec, mare ești și sfânt, mare ești. Mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu scânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. De mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. De ar cunoaște, Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic e al Tău nume și sfântul Tău cuvânt. De-ar auzi chemarea și glasul tău cel sfânt, te-ar preamări de-ai pururi, căci mare ești și sfânt. Mare ești, mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu scânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare.
Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt! Sergiu și Ligia Nichescu au interpretat această piesă muzicală și ne-au vorbit astăzi la Jurnal de Credință despre modul în care Dumnezeu și-a manifestat puterea și măreția în viețile lor. De aceea ei au ales să îl laude pe cel care este măreț și sfânt în vecii vecilor. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit și astăzi această emisiune. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare, familia Nichescu ne va fi din nou alături. Ne vor împărtăși detalii despre lucrarea mare de slujire la care Dumnezeu i-a chemat. Până atunci, lăudați-L și voi pe Dumnezeu, pe Cel care este mare și sfânt în viețile voastre, pe Cel care v-a binecuvântat atât de mult. Și fiți mulțumitori cu binecuvântări! Jurnal de Credință.